ውጣት አንገጅማታት ገመራዲዮ ቴሌቪዥንን ከደርቡ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ አተሞንተን ሆርዶቶ ተኬኛ ሰገንታ ኬኛ ሀርአ ካንስ ውጣታ ኤብለቁጣቶ በበረኩመላማ ፍድደሚ ሰዲስ ካንስን ኬስሜስ አንቱስቤ ኮራቲ ወልወራን ሱዳን ኬሳ ደረን ሐማቴ ጅራ ጃርሚያ ሐዋሳሌ ኦሮሞ ጀለት ኦፍ ጀለት ካን ሐማቴ ኦንላይን ሐሳን ጅብዲንሳ ኡመቶ ኦሮሞ ረት ፉልፈተ በላል ፈተሙ ቀባ ጅራ መስጂድ አሜሪካ ኬሳ ቶኮ ሁንዴ ፈመሳ ወጋ ስዴ ተሚሸነፋ ከባጃ ጅራ ዱርጉሚ ፓራ ኦሎምፒኪ ቢየ ብራዚል ከምበረኩ መለማ ቁጠጃ ሜዳሊያ ሜቲ ከን አርጋት አትሌት ታምኑ ከፋሎ ሻምፒዮና አትሌቲክስ አዱኛ ቆጳ ጅራቹ በክሴ ጅራ አንገጥምሮ ሰገንታ ኬኛ ተከን ወሊን ቱርተን ኢሳስ ሰን አፌራ ገረ ኡዱት ደበራ
አጥምጅርቱ ከበጀም ቶቶ ሆርዶፍቶ ተከኛ ኦዱዊ ጣታውሊን አንጃደነ ገመዳቲ ዶይንሲ ደቀበ መጋላ ገልመሞቱማ ሱዳን ካርቱምን ዊጣታ ራሱን ሳይብ ሰሜጅራ ኩኒስ ወልወራንሳ ወራኒ ቢየቲ ቢሁምኖቲ ደታን ከብሮ ከነን ጀነራሎ ተወል ሞርከታን ኢንዱርፋሙ ግዱቲ ጉያሳ ደፋፍ ከንትሁ ፈዮተው ለኮፍሲና ሞተ ዱአኒ ገረድ ኢበቶኮት ኦል ጉደቴ ራጀዳሜር ጀነራሎ ንፎንቆልቻ ሞቱማ በረኩማ ለማብድግደሚ ቶኮ ገገ ፈመን አንጎ ዱንፈታላማን ወገና ወራነ ሱዳን አብዱል ፈታ አልቡርሃኒ ፊ ኢታና ሳኒ መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ከንሁምነ ደገርሳ አሪፈቺሳ አርኤስኤፍ አጀጀን ግዱት ወልደዲያን ጎተርባን ሄዱ ቦደ ካንከይ ሰንበተ ደርብ ወልትቡይንሲ ጀልቀበሜ ወልደዲጭማን ኩን ሐሌላ ሰሚራ ታንክሌን ዳንዲ ለረትባኒ ዱካሰሜ ሻወራና ጉርጉዳ ፊ ዱካ ቀዌ ናኖ ነሞኒት ባየተን ካንካርቱሚ ፊ መጋላ ቢሮ ጉቱ ሱዳን ከሰት ሙለተ ኩን ጋፊ አዱኛ በተሉመት አከኩን አበቱ ጋፈቱ ካሲሴጃ እርገ ሰንበተ ደርበ ወልትቡይን ሲገለያስ ለኮስነ ሞተዱ አኒሰ ገልተሜ ተርበገይ ረጀቹን ዊጣታ ሐራገነመ ካን ኢፍሰ ገምታን ዶክተሮታ ለኮስ ኩን ነሞተሉ ቡንደርበ ሁንደ ካኒናመን ተዊፍሴራ ሰበቢንሳስ ባየንሳኒ ወልወራንሰ ጅሩፊ ረኮሶች ጅሩን ሆስፒታል ለጠቀቡን ደንዴኝ ጀዴራ ዳበኒ አዳ ከዲሞክራሲ ደገሩ ኮሬን ግዱ ገለሰ ዶክተሮተ ሱዳን ሁምኖቲ ነገኛ ከሳ ሉቡነ ሞተ ኩርኖታ ለካመኒ ከንደርብ ዮተው አከሱመስ ሰንበተራ ኤገሌሞ ወራነ ደበለቴ ነሞኒ ገረ ዲበሰገሊፍ አፉርተሚ ለማመዳው ጋባሴራ ዳበኒ ፈያ ዱኛ ዮካን ደብሊውኤችኦን አከጀዴቲ ሆስፒታሎኒ ካርቱን ከሳ ሰገል ሲቪሎተሚ ደማን ሲመታን ከሳ ሄዱን ሳኒ ኢገ ሜሻሌቲን ኢገ ደበርሰን ደንገለኦት አዳዳ ከንሂደ ኢጋን ከነመኒፊ ኢሲበር ባችሶት አንካብሮን ጀላዱ ሙሳ አከከቺ ሰጅራ
ሚኒስትሪ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከኒፍ ሚኒስትሪ ኢማላ ዩናይትድ ኪንግደም ጀምስ ክሌቨርሊ ውጣታ ሐራ ሱዳን ከሰጥ ኡጋሳ ዳቢን ሲአከተ ኡጋፈተኒሩ ተኩማ ሞቱ ሞታፉ ሚች ሚኒስቴራ ሱዳን ዱራኒስ ጋፊ ወልፈካቱ ኤሰኒጅራን
ብሊንከኒፍ ክሌቨርሊን ጃፓን ከሰት ከወለርጋ ዮተው ዲፕሎማቶኒ ኦላና ቢዮቲ ለሜንከና ወራና ራሽያ ዩክሬን ከሰት ገገሲ ቱጡሙርሲሱ ወረራ ቻይናን ታይዋን ረቲ ራወቹ መልቱፊ ወልዱረዳበና አከስመስ ኮሪያ ካባ መሪ ሂደኖ ኒኩሌራ ረተከዴቢቱ ደበለቴ ረኮሊያ ዱኛ ፉርማኒ ነርጋምኔ ፍረቲ መሪ አቹፍ ወልጋጅሩ ገመካኒን ገምለሜን ሱዳን ከሰት ወልወራና ጅረን ዲኑማን ወልላሉ ዳቡ ፈዲ ከንን ቀምኒ ታናኒ ዲይሳኒ ገረ ወልወራሰ ሲቪሎ ታቲ ከንሴኑ ደንዴ ሱተው ሙሚች ሚኒስቴር ሱዳን ዱራኒ አብደላ ሐምዳክ ድልበተከሌሳ ከከቺሰኒ ጅሩ ሐምዳክ መጋላ አቡዳቢ ራ ሐሰዋታሲሰኒን ሱዳን ወልወራንሰ ወሊ ከሳ አከንሴኒ ጎቹፍ ኡመተ ሱዳኒፍ ጨራንጅሩ ቶክቲን ፎርማታ ከራ ነጋቲ ጅለኒሩ ዳርፉር ካባ ከሰት ነ namoota ajjeefaman keessaa sadii hojjetoota sagantaa nyaataa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa ta'uun immoo ibsameera. Sagantaa nyaataa addunyaa erga hojjetoonni isaa sadeen du'anii booda hojii biyyattii keessatti gaggeessuu dhaabuusaas ibseera. Dilbata kaleessaa waaree booda gareewwan lamaan gidduutti dhukaasa dhaabuun sa'aatilee sadiif tureera kan jedhu tokkummaa mootummootaa, jiraattonni garuu miidiyaaleef akka himanitti dho'iinsi guddaan akkasumas dhukaasitti fufuusaa fi haleellaan qilleensarraa dilbata kaleessaa galgala maadhee RSF itti dhaga'amu dubbataniiru. Reuters akka gabaasetti lola kanaan namoonni 365 kan madaa'an yoo ta'u gabaasaaleen biroon immoo lakkoofsi namoota madaa'anii hanga 600 ta'aa jedhaniiru. Dubbiimaan barreessaa duree tokkummaa mootummootaa ibsa baasaniin Antoonio Guterres du'a hojjetoota sagantaa nyaataa addunyaa Darfur kaabaa dabalatee du'aa fi miidhaa namoota nagaarra ga'e cimsanii balaaleffachuu ibsan. Guterres gareewwan wal waraanaa jiran gidduutti hatattamaan dhukaasa akka dhaabbatu irra deebiidhaan waamicha dhiyeessaniiru jechuudhaan ibsi tokkummaa mootummootaa kun hubachiisee jira.
Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti namoota walitti bu'iinsa waggaa lama keessatti hidhamanii turan kan lakkoofsi isaanii hin mirkanoofne dhiifama gochuuf gad lakkisuusaa bulchiinsi yeroo ce'umsaa kanaannoo beeksiseera.
Itti gaafatamaa waajjira haqaa bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Haddush Tasfaa gaazexeessotaaf akka himanitti dhiifamni kun namoota mootummaa federaala Itoophiyaa fi paartii badhaadhinaa kan biyya bulchaa jiru waliin hojjetan jedhamanii diina waliin tumsan jedhamuun himataman of keessaa qaba. Paartiin mormituu ka ta'e Aranaa Tigraay bulchiinsa naannoo Tigraay sana keessatti yeroo wal dhabdee waggaa lamaaf gaggeeffames ta'e waliigaltee nagaa ka Pirootooriyaa sana boodas namoota kuma kurna hedduu mana hidhaa tursiisee jira jechuudhaan himatee jira. Dubbiimaan paartichaa Amdoom Gabrasillaasee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti yeroo wal dhabdee Itoophiyaa kaabaa sana namoonni hedduun seeraan ala hidhamaniiru jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Akka ibsa Save the Children'tti kaaba Itoophiyaa keessatti waliigalteen nagaa mootummaaf TPLF gidduutti ragahamus daa'imman tilmaamaan miliyoona 2.3 ta'an ammallee barnoota irraa hafaniiru. Guutummaa biyyattii keessaa ijoolleen miliyoona 3.5 ol ta'an barnoota irraa kan hafan yoo ta'u rakkoo barnoota addunyaarraa hamaa isa ta'e keessaa tokko taasiseera. Naannolee walitti bu'iinsaan miidhaman Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti miidhaa manneen barnootaarra ga'ee guddaa ta'uusaaf ministeeriin barnoota Itoophiyaa Save the Children'iif UNICEF gabaasa eenya ifa taasisaniin beeksaniiru. Manneen barnootaa Tigraay keessaa 185 miidhaa cimaa yookaan hangi tokkorra miidhaan gahee jira. Manneen barnootaa hawaasaa guutummaan cufamaniiru. Dabalataanis daa'imman naannoo hongeen dhahaman keessa jiraatan mana isaanii gadhiisanii baqachuuf waan dirqamaniif barnoota addaan kutanii jiran. Manneen barnootaa akka banaman gargaaruuf maallaqa hatattamaa barbaachisaa ta'uunillee ibsameera. Gara oduutti aanutti ennaa ceenu muummichi ministeeraa Xaaliyaanii Joorjaa Melooniin daawwannaa Itoophiyaa keessatti gaggeessaniin godaansa ittisuuf yaalii taasifamuun gargaarsa dinagdeef leenjii akka kennamu waadaa galaniiru. Melooniin Finfinnee keessaa kaaseenan jimaata darbe yoo ta'u dirree buufata xayyaaraatti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmadiin simatamanii jiru.
Aangawoonni lamaan godaansa tasgabbii biyyootii gaafa Afrikaa fi tumsa dinagdee biyyootii lamaan irratti mari'ataniiru. Kana malees Melooniin daawwannaa isaanii kanaan pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheekh Mahamuud waliin dubbataniiru. Sanbata darbe immoo walgahii biyyootii sadeen gidduutti taasifame booda Xaaliyaaniin tasgabbii naannoo sanaa mirkaneessuu fi Itoophiyaa fi Somaaliyaa waliinis tumsa dinagdee itti fufuu keessatti barbaachisummaa qabdu ibsa gaazexeessotaaf kennaniiru. Biyyoonni naannoo sanaa godaansa seeraan alaa kan Xaaliyaanii kibbaatti taasifamu ittisuuf gargaaruu keessatti iddoo guddaa qabu jedhaniiru. Mootummaan mirga leellisu kan Xaaliyaanii kibxata darbe labsii yeroo hatattamaa biyyoolessaa ji'a 6 labseen godaantota handaara galaana Xaaliyaanii gama kibbaan biyyattii seenan baay'achaa dhufe san akka dandamatuuf gargaareera. Jalqaba bara kanaarraa eegalee godaantonni gara 31,000 ta'an doonii waraana Xaaliyaanii yookaan doonii tola ooltotaan baraaramaniiru yookaan immoo gargaarsa tokko malee Xaaliyaanii ga'anii doonii irraa bu'aniiru jedha ministeriin haajaa biyya keessaa ka Xaaliyaanii. Kunis waggootii lamaan darban tokkoon tokkoon isaanii keessatti yeroo wal fakkaataatti tilmaamaan 1,800 kan ture gara dachaa 4 guddachaa dhufuusaa agarsiisaa jedhee jira. oduun arraaf qabnu kanuma.
Dhaabbanni hawaasaalee Oromoo of jalatti haammatee jiru ollaan haasaan jibbiinsa irratti hundaa'eef uummata Oromoo irratti fuulleffate saboota gidduutti waan walitti bu'iinsa uumuuf balaaleffatamuu qabaa jechuudhaan ibsa baasee jira. Daayirektarri dhaabbatichaa adda Seenaa Jimjimoo dhimma kanaaf kabiroo irratti yaadanuuf kennanii jiru Bafaqaadoo Taasofsiise.
Finxaaleyyiin Amaaraa kan biyya keessa jiran deeggartoonni Amaaraa kan biyya lafa keessa jiran fakkeenyaaf as Washiingtan DC keessatti waliigalte Amaaraa jedhanii walgahii guddaa yaamanii beektonni irraa abbootiin qabeenyaa namoonni hedduun dhiibbaatti makataa irratti argamanii walgahiisa irratti jechoota hamaa fayyadamuudhaan akkasumas immoo miidiyoonni adda addaa akka Itiyoo 360 jedhamu kunniin hate speech dehumanizing Oromoo waan adda addaa godhaa jiranii biyya keessas biyya alas. Miidiyaa qabatee waldoota human rights mirga namaatiin dhaabbanne qabateetiin warroonni kun jibbaa fi maqaa adda addaa Oromootti fayyadamanii kanaan sababataniitiin walitti bu'iinsa biyya keessatti uumuu barbaadu fakkaatu kanaammoo deebi'anii Oromoo irratti quba qabuu fi yogguu balaan bu'ee jedhe akka addunyaan Oromootu miidha hin jenne yuuyaarinni taatee bara 2019 hokkora ajjechaa Jawaar irratti ta'een. Namni ijoolleen Oromoo hiriira baatee ijoollees baasaa irratti ammoo dhukaasanii nama hedduutu du'ee ture mootummaan kan jedhu nama 87 du'ee jira. Akkasumas immoo yaadanne taatee du'a Haacaaluu walitti qabatee bara 2020 keessatti uummanni Oromoo gadi bahee hiriira bahee jedhee as biyya alaa kanallee qabatee jechuudha. Hiriirri sana ammoo oppoozishan warri naannoo Amaaraa dhufe kun yookiin Amaaraa hiriira kanarratti bahanii jeequmsa okkora adda addaa uummaniitiin. Okkora kanammoo deebi'anii addunyaadhaan Oromoo hin fixaa jira, maqaa amantiitiin hin fixaa jira, maqaa saba keenyaatiin hin fixaa jira jedhanii yeroo hedduu himannaa akkanaan dhiyeessaa turanii. Himannaan akkanaammoo yeroo baay'ee sagalee argatee bara 2019 akkasumas hin jedhe bara 2020 keessallee Oromoon jenosaayidii godhaara, Oromoon saba xixiqqaa fixaa jira kan jedhu. Inkluudii mootummoota adda addaa kan yeroo keessatti gadi teenyee wajji haasofnee bara 2021 waa'ee kanatti kaasantu jira. Akka kan hin taane mootummaa addunyaatii fi miidiyaa adda addaatii fi. Wanni kun dhufaa jira negative persona namni kan fokkisiisuu Oromoo hammeessaan dhufaa jira. Gaafa balaan bu'e ammoo Oromoon akka yakkamatti osoo hin ta'in akka yakka dalaguuf akka himatamuu fi haala akkanaa waan daddalagaa jiru.
Naannoo Oromiyaa keessatti bakka sabni Amaaraa jirutti hidhattoonni Oromiyaa keessa socho'aa jiran hidhattoonni adda addaa humni addaa yookaan poolisiin naannoo Oromiyaa illee dabalate. Saba Amaaraa irratti miidhaa geessisaa jira kan jedhu jira. Gabaasni kun yeroo adda addaa ba'aa ture. Naannoo Oromiyaa keessattis namni du'aa jira. Ifatti waan gabaafamaa tureedha. Kanarratti yoo ollaan naannoo Oromiyaa keessatti saba Amaaraa irratti yookaan dhalattoota Amaaraa irratti miidhaa gahaa jiru quba qaba.
Yes, bakka namatti qoonne ilaalluu qaba qaamni jennee ilaallee jenna. Dhugaadha sabni Amaaraa Oromiyaa keessatti bakka adda addaa keessatti miidhaan adda addaa jakki adda addaa akka irra gahaa jiru sanillee ijjita qabna. Garuu investigations biyya keessan keessa nageenya dhabamee jira. Sabaa sabalamiin adda addaa nageenya dhabanii jiranii sanii nutillee ni amanna dhiibbaa ni goona kondaam ni goona jechuudha. Any kind of human rights violation Amaaras ta'e Oromoos ta'e mootummaadhaan gahee OLA'dhaan gahee faannoodhaan gahee we condemn all of them together walumaagalatti condemn goona. Garuu kanarratti kan jedhaa jirru haalli jarri amma ittiin deemaa jirtu Oromoo otoo yakkamaa jiru otoo du'aa jiru wallu keessatti otoo rarraafamaa jiru haxallee deebi'anii ammoo badii kan dhufuuf kan baru deemuuf dhufaa jiru. Kanarratti illee Oromoon akka yakkaa ta'e waan dhiyeessaa jiraniif dubbiin kun kan mootummaatiin miti dubbiin kun dubbii Oromoo laati dammaa akka Oromoo dhaabaa Oromoo bakka bu'u tokkotti addunyaan beekuu qabdi. Afaan akkanaa fayyadamaa jechoota akkanaa fayyadamaa Oromoo aarsaa Oromoo rarraasaa Oromoo gurraa asii ammoo deeganiitiin qacceeni filata ofiitaa. Fardi iyyuu qacceen miti jedhan salti galee ofiisa jiraatii badii uummata irratti gurguraa yakka baay'eedha. Dhiiga ilmaan Oromoo, dhiiga ilmaan sabaa fi sablammii kan Tigree hedduutu harkisaa jira. Kanneen himatamuun otoo hin jiru aangootti deebina sirna kalee deebisnaaf ammoo dubbii dhalaa sirna walitti hidhanii ittiin mootummaa kanallee himatu keessattuu xiyyeeffannaa uummata Oromoo irra godhaa jiru kan nurra dhaabbataa jiru. garuu hin kudubbatee jiru waa'ee sanirratti waa'ee xiyyeeffannaa jarraa koorran geenye kan jedhu miti.
Dhumiinsa yookaan immoo ajjechaa yeroo darbe karrayyuu keessatti raawwatame irratti qaamni mootummoota gamtoomanii dhimmaatu godha.
Amalli deebi'ee gara tumisiinja qabxii kanarratti maa yoo jettee waggaa lamaan darbe kanaa fi baay'ee dalagaa ture keessaan jechuudha. Uummanni keenya addunyaan isaan yaadatu December 21 almost waggaa lamaaf deemaa jiru jechuudha. Mootummaan abbootii gadaa bakka jirre sirna gadaa ta'an irratti nama 40 fuudhee 40 keessaa nama 14 ajjeesee nama 2 ammoo jalaa baafate. Warri baafatee jedhe ammoo rakkoo uummata irra gahee ajjechaa suukkaneessaa abbootii gadaa irra gahee jedhanii miidiyaadhaa fi uummata Oromootiif ibsanii uummanni Oromoos iyyatii miidiyaa adda addaarratti baasise nutis jechuudha. Yeroo san hojii itti aanu Januwaarii keessatti keessi warra UN Summit goone jechuudha. So waggaa tokkoof walakkaa jechuudha. Qaasii jechuudha waggaa tokkoof ji'a tokko ji'a saddeeti kana dhiibbaa guddaa irra godhaa ture jechuudha. Akkasumas immoo rakkoon adda addaa mul'ataa ture. Infoormeeshiin gahaa akkuma namni keenya beeku Oromiyaa keessaa infoormeeshiin namaa hin dhufu. Mootummaan manni waan mootummaa sodaatuu fi akka barbaaddetti namaa kennuu ni sodaatee jedhaa ni shakkee jedhaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa illee mootummaa federaalaa illee Oromiyaa irratti yoo dhufe tolerantsi namaaf qabamu baay'ee xiqqoo waan ta'eef waggaa tokko olii infoormeeshiin gahaa waraqaa namoonni isaanii gatuu illee argatu. Kan turre waan adda addaa irra koodhu turre. Finally anyway amma galma geennee amma kunoo waraqaan bahee jedhe weekendii kana akka bahee jedhe kanarra nu baasnee jenne kuni kan mul'isu UN Special Rapporteur rakkoo warra karrayyuutti walitti qabate ofiishaalii mootummaa Itoophiyaa irratti himannaa yookiin dhiibbaa kompileentii gachitee jirti. Deebii ammoo ka'ee guddaa mootummaan Itoophiyaa maal jedha warri kuni ni. Hayyamaa fi gootaa fi gargaarratti jettee biyya keessa deemtee ingilizii geessu godhuudha. Ni hayyamaa fi kan jedhu kan fuulduratti ilaallee jennu.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Masjiidni kutaa Michigan kadurii waggaa 85 isaa kabajaa jira. Magaalaa Dearborn keessatti kan argamu masjiidni waldaa musliimota Ameerikaa United States keessaa isa duraanii yoo ta'u dhaloota dargaggoota ofii tajaajila amantiif bashannanaa ni kenna. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanarratti fuulleffata kunoo.
Akka gabaasa rifaansii astaanootti musliimotaaf akka waamicha salaataa ta'e ka tajaajilu adhaan biyyoota baay'inaan musliimota ta'an keessatti dhaga'amuudhaan beekama. Haa ta'u malee Yuunaayitid Isteetsi keessatti baay'inaan hin mul'atu. Masjiidi hawaasa musliimaa Ameerikaa kan Dearborn Michigan keessatti argamu bara 1980 irraa eegalee adhaaniin karaa sagalee guddiftuu tamsaasaa ka ture yoo ta'u kunis masjiida Yuunaayitid Isteetsi keessatti gocha kanaaf hayyama argate isa jalqaba isa taasiseera. Seenaan masjiida kanaa garuu baroota bara duriirraa jalqaba. Musliimonni hedduun kanneen Haayilaand Paark keessa jiraataa turan kampanii Ford Motor jedhamuuf hojjetaa waan turaniif Dearbornitti galan. Bakka sagadaas isaan barbaachisa ture. Kanaaf bara 1938 keessa immoo gamoo jalqabaa masjiida kana ijaarratan jedhan. Jalqaba irratti masjiidni kun ijaarsi isaa xiqqaa ture. Yeroo afur erga haaromsamee booda garuu gara gamoo sadarkaa hedduu qabutti guddateera. Waaqeffattoota 2,000 ol keessummeessuu kan danda'uuf hojiiwwan hawaasaa adda addaaf iddoowwan addaa ta'an kan qabudha. Miseensonni masjiidichaa harki caalaan namoota hidda dhalata Arabaa qaban yoo ta'an kunis namoonni bakka sanaa dhufan hedduu ta'uusaaf aadaa gamasii kan calaqqisu yoo ta'u godaantota biyyoota Afrikaaf Eeshiyaarraa dhufanis ni dabalata. Namoota iddoo adda addaa irraa dhufan argachuu dandeessa. Namoota reefu dhufan, godaantota reefu dhufan akkasumas namoota jireenya isaanii guutuu as jiraachaa turan asitti ni argattaa jedhu namni kun. Hawaasni naannoo masjiida kanaa yeroo hunda masjiidicha akka wiirtuu jireenya isaaniitti ilaaluun jireenya isaanii masjiida waliin guyyaa guyyaan wal quunnamsiisu ofii isaaniif maatii isaanii akkasumas ijoollee isaaniif yeroo gargaarsa barbaadan gara masjiidaa dhaqu. sochiiwwan hawaasaa waggaa guutuu kan gaggeeffamu yoo ta'u inni ramadaanaa yookaan baatii qulqulluu garuu soommanaaf qo'annoo dhimma amantii guutummaatti gaggeeffama. Keessumaa dargaggoota musliimota ta'aniif yeroo hojiin itti baay'atudha. Ijoollee quraana qalbii isaaniitti qabatanii qaraan hedduu qabna rabbiif haa galatu. Hedduun isaanii yookaan muraasni isaanii akkasumas ji'a ramadaanaa keessa dorgommii quraanaa irratti hirmaatu jedhan. Mazniin Dearborn amma jimnaaziyemii yookaan kutaa yookaan gamoo jimnaastikii fi taphattoota biroof qophaa'e dabaluudhaaf karoorfateera. Kunis sirnaawwan hawaasaa hedduuf tajaajiluu danda'a. Kunis dargaggoota keessummeessuuf yaaluuf jecha yoo ta'u sababiin isaas masjidni kun akka dhufanii salaatan qofaaf akka hin taane akkasaan hubatan barbaannaa garuu immoo akkasaan sagadanis akkasumas akka taphatanillee ni barbaannaa jedhan. Masjid Dearborn adda durummaadhaan wiirtuu bakka sagadaaf sochiiwwan hawaasa musliimaa itti gaggeeffamu yoo ta'u nama dhufee waa'ee islaamaa baruu barbaadu kamiifuu banaadha. Magaalaa Mishigaan keessatti baay'ina uummataan sadarkaa 7ffaa irra kajirtu Dearborn sadaasa bara 2021 keessa kantiibaa musliimaa ishee jalqabaa Abdullaa Hamud yeroo filatte masjidni kunis guddachuu itti fufeera. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hordoftoota keenya jaalatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana laalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Kun sagalee Ameerikaati. Gara qophii ispoortiitti ceena. Dorgommii paaraa olompikii biyya Biraaziliitti bara 2016 dorgomame irratti hirmaachuudhaan meedaaliyaa meetii Itoophiyaaf kan argamsiise atileet Taamiruu Kaffaaloo turmaata waggaa 4 booda olompikii Tookiyoo irratti hirmaachuudhaan dippiloomaa argachuunsaa kan yaadatamudha. Yeroo ammaa kanattis dorgommiilee ji'a muraasa booda paarisitti shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa irratti hirmaachuudhaaf shaakala jiraachuusaa sagalee Ameerikaa waliin marii taasise irratti dubbateera. Eebbisaa Naggasaa Stookholm Suwiidin irraa dabalata qaba.
Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee Ameerikaa kun qophii keenya ispoortii torbaaniti. Ani Eebbisaa Naggasaati. Arra keessummaa tokko qabna. Keessummaan keenya irraa atileet Taamiruu Kaffaaloo jedhama. Magaa nagaan dhufte Taamiruu.
Magaa nagaan eegamise.
Keessummaa bara 2016 paaraolompikii Riyoo irratti biyya Biraaziliitti gaggeeffame irratti qabxiin fiddee baay'ee gaarii ture. Mee haala dorgommichaa fi haalli ture sun maal fakkaata? Walumaa galatti haalli dorgommichaa kam ture?
Yeroo sanatti dorgommiin baay'ee gaarii ture. Anis performansi gaariin ture. Kanaaf dorgommii sun haaraa ture. Yaa ta'u malee dorgommicha irratti ergaa achi geenyee haalonni adda addaa hin jijjiiramani. Maaliif anis gara dorgommii dhisee gara biraatti goree gara qabsootti goree wantoota adda addaa dhabuu danda'e jechuudha. Inni tokkoffaan warqii fiduu hin danda'a tureetu. Dabalataan immoo riikardii illee kan addunyaa hin cabsa tureetu. Sababoota wantoota uumamaniin kan ka'e wantoota kana dhabee jechuudha.
Mormii keessumaa gama hawaasa Oromootiin ka'aa ture baay'ee olaanaa ture. Sababa kanarraa kan ka'uudhaan atis fayyisaa leellisaanis mallattoo diddaa agarsiisaniittu. Mee kaka'umsa maalitiin kana kan gochuu kan dandeesse?
Waan tokko uummata kooti gochuu kan danda'u. Waan gochuu danda'u sanii addunyaatti mul'isuudha. Haalif miidiyoota baay'ee tojjitti argamee jira. Keessatti immoo paaraolompikiin baay'ee wantoota jiran keessa baay'ee daawwattoota guddaa kan qabu. Haalif qaamota miidhamtoota adda addaa achitti argamaa yeroo qaamota miidhamaa achitti argan akkamitti taaleet akka godhanii baay'ee waan laallaniifu addunyaa hundarra dhufaniiti achitti wal ga'anii. Sanumaanis sababeeffachuuf ummata koof sagalee ta'uu barbaade jechuudha. Wantoonni sun waan biyya fedhe ta'aa ture, waan argaa ture, waan godhamaa ture, waan argineef amma danda'ame sagalma ummata keenya ta'uu barbaadneeti jechuudha.
Ammam turte biyya Biraaziil, achi booda maaltu si kakaasee biyyatti akka galtu si taasise?
Biyya Biraaziil gara waggaa afurii wanti ture 2016 deemne gara 2019 dhufne almost waggaa afur tureera. Turmaan achi baay'ee rakkisaa ture. Maalii namni nuyi beeknu jiru yeroo sanitti wanti isaan goonemaa achumaan tiimidha adda baanii baay'ee ulfaataa ture. Maaliif chaalenjii guddaa dabarsine achitti bakka aga karaarallee turuutitti yookiin immoo nama hin beeknu waan ta'eef achi haga karaara turuutti illee gahamee jira. Yaa ta'u malee erga sanii immoo uummanni keenya biyyoota adda addaa jiran gargaarsa nu gochuudhaan, nu dubbisuudhaan, nu jajjabeessuudhaan akka nu seeftaan nu taasisanii haga appartamantaaleen kireeffannee jiraannutti geenyee jechuudha. Sababni gara biyyaatti deebi'eef biyya biraallee gara biraallee gochuu waan danda'eef maaliif dorgommiiwwan akka dura jiran baay'ee waan jiran isaan hirmaachuu barbaade jiran. Fakkeenyaaf akkuma tikaas Tookiyoo achi deebi'ee hirmaachuun koo ana baay'ee immoo koo mitoo osoo ta'een hirmaachuun gootu baay'ee na gammachiisa. Waggaa afur namni bakka shaakalaaf hin mijanne yookiin immoo biyya baqaa keessa taa'ee shaakala itti fufee olompikii hirmaachuun baay'ee chaalenjii guddaa qaba. Garuu baay'een itti gammadan. Maaliif tokko haalli ittiin biyya dhufnes baay'ee ulfaataa ture. Namoonni akkasitti nu gargaaran jiru. Baay'ee haala ulfaataadhaan dhufne naa isaa hirmaatee dippiloomaadhaan deebi'ee jechuudha. Baay'ee isaan itti gammade keessa immoo kosoon ta'een hirmaachuu koo Tookiyoo hirmaachuu kootti baay'een gammadee ture jechuudha.
Egaan amma kilaba kamidha kan jirtu? Haalli leenjii kee maal fakkaata? Karoorri kee gara fuuldura maali?
Ergan achi dhufe ani akkuma achi dhufeen kilaba duraan hojiiwwan bishaan Oromiyaa jedhama. Amma biiroowwan yookiin immoo dhaabbata adda addaa walitti dabalamee Oromiyaa Konstiraakshin Injinaringi Korporeeshin jedhama kilabni amma keessa jiru. Inni baay'ee wanna guddaa kan godhe keessa kilaba kana. Kilaba yeroo jalqabaatii fi qaama miidhamaa ofitti hammatee yookiin immoo atileetii paaraolimpiikii ofitti hammatee hojjechiisa jiran keessaa guddaadha. Gargaarsa guddaa nu godhaa akkuma nama kaanii yookiin immoo akkuma atileetii kamiyyuu mindaan kaffalaa iddoo jireenyaa isatu nu mijeessaa dorgommii adda addaa kan biyya keessatti godhamu nu hirmaachisaa jechuudha. Namoota baay'ee atileetota baay'ee cimoo ta'an kan hammatee jira. Innis immoo akka qaama yookiin immoo akka biyya kana keessa jiraatutti isinis fayyadamuu qabdu kan jedhu mana jarri kilabichaa maamaneeboo gara kana nu fiduu danda'e innis fayyadamaati jirra jechuudha. Karoorri gara fuulduraa dorgommiiwwan adda addaa jiru. Fakkeenyaaf warri paaraolimpikiin jira. Paarisitti 2024 garuu isa dura immoo warri paaraan atileetiksiin immoo 2023 amma juulaayii hanga juulaayii 17 kan jammaru jira paarisitti. Deebi'ee immoo seeptembarii keessa immoo ol afrikaan geemin jira kan paaraolimpikii jechuudha. Dorgommiiwwan kanatti hirmaachuuf qophaa'an jira amma.
Atileet Taammiruu Kaffaalaw sagalee Ameerikaa wajjiniin turtii taasisee fi maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee Ameerikaatiin si galateeffadha. Galatoomi.
Guddaa galatoomi isin jechuun barbaada.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasu marsariitii keenya voafaanoromoo.com irraa iimeeliidhaan kanneen nu qaqqabu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisuu dandeessu. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Instagiraama irratti @voafaanoromoo yoo jettanillee nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu kan viidiyoo nuuf gulaalee Lateeraa Amantee akkasumas gama miidiyaa hawaasummaa qindeessuun Tigisti Gammee waliin qophii har'a kan isin teessumneesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.